Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Dragi slovenski rojaki in prijatelji, lep in prisrčen pozdrav iz Adelaide. Ko govorimo o prazničnem mesecu ali prazničnem času, gotovo nimamo v mislih oktobra ali novembra. Morda imajo v mislih to slovenski otroci, saj imajo na prelomu mesecev tako imenovane krompirjeve počitnice. Pa tudi šolarji vedo, da so božično-novoletne počitnice veliko lepše in predvsem tudi daljše. Vseeno pa lahko tudi sedaj govorimo o prazničnem času, ki se je na nek način pričel 25. oktobra. Takrat smo praznovali Dan suverenosti Republike Slovenije. Praznik je postavljen v spomin na 25. oktober 1991, ko je še zadnji vojak jugoslovanske armade, ki jo je v 10-dnevni vojni porazila slovenska teritorijalna obramba, zapustil Slovenijo. Naša država Slovenija je takrat res postala samostojna oziroma suverena. Pri nas ni bilo več tuje vojske. 21. oktobra pa je v Sloveniji dan reformacije. V spomin, ko je Martin Luther na vrata Wittenberške cerkve na Nemškem pribil razglas s svojimi 95 tezami glede reformiranja katoliške cerkve. Gibanje se je kmalu razširilo tudi v Slovenijo. Med drugim je Martin Luther učil, da mora imeti vsak kristjan priložnost brati sveto pismo, to je Božje razodetje, Božjo besedo, v svojem razumljivem domačem jeziku. Sveto pismo je bilo namreč takrat le v izvirnih jezikih, hebrejščini, aramejščini in grščini, največ pa se je uporabljal uradni latinski prevod Vulgata. Protestanti so tako pričeli prevajati sveto pismo v domače, ljudem razumljive jezike. Ker pa slovenski jezik takrat še ni bil knjižni jezik, v katerem bi lahko pisali, so morali slovenski protestantje najprej ugotoviti zakonitosti in pravila slovenskega jezika, da so ga lahko na to zapisali in van prevedli tudi sveto pismo. Pionir na tem področju je bil Primož Trubar. On je leta 1550 izdal abecednik in katehizem, ki veljata za prvo slovensko knjigo. Pozneje je prevedel in izdal Novo zavezo in še druge knjige. Jurij Dalmatin pa se je lotil prevoda celotnega svetega pisma, kar poznamo danes pod imenom Dalmatinova Biblija. Ko je prevod leta 1583 bil natisnjen, smo bili Slovenci 12. narod na svetu, ki smo imeli celotno sveto pismo prevedeno v svoj jezik. Njegov prijatelj Adam Bohorič je te Dalmatinove študije o slovenskem jeziku sistematiziral, dodal razlage v latinščini in to izdal naslednje leto kot prvo slovnico slovenskega jezika z naslovom Arktice horule, zimske urice. V Sloveniji se ta praznik praznuje v priznanje slovenskim protestantom za vse, kar so naredili za slovenski jezik. A protestantje tega niso počeli zaradi ljubezni do slovenskega jezika. To so počeli zaradi ljubezni do Božje besede, do svetega pisma. Zato je slovenski jezik postal zapisan oziroma knjižni jezik takrat, ko nam je v njem spregovoril Bog. Če prestopimo v naslednji mesec, smo včeraj 1. novembra praznovali praznik vseh svetih. Kot lahko vidimo na koledarjih, vsak dan praznujemo god kakšnega svetnika, svetnice ali blaženega. Če bi šli gledati v uradni rimski koledar v Martirologiji, bi videli, da vsak dan goduje veliko svetnikov, na kakšne dni tudi 50 ali več. Praznik vseh svetih združuje v skupnem praznovanju vse te, pa tudi vse druge naše pokojne brate in sestre, ki jih cerkev sicer ni uradno prištela k blaženim ali svetnikom, zanje pa smo vseeno prepričani in upamo, da jim je Bog povrnil njihovo dobroto in ljubezen z večnim življenjem pri sebi. Ta dan oziroma ta praznik pa nas hoče opozoriti tudi, da je končni cilj nas vseh, da bi nekoč postali svetniki. Verjetno ne računamo, da bi nas cerkev kdaj uradno razglasila za blažene ali svetnike. Upamo in prizadevamo pa si, da bi dosegli večno življenje. In v nebesih med enimi in drugimi, uradno priznanimi in drugimi svetimi, ni in ne bo prav nobene razlike. Vsi smo poklicani k svetosti, je poudaril drugi vatikanski koncil. A vsak od nas ima svojo pot, po kateri naj nas žene želja spolnjevanja Jezusove največje zapovedi do Boga in do bližnjega. Tistim našim bratom, ki pa morda še potrebujejo naše molitvene podpore, pa je namenjen naslednji dan, današnji 2. november, dan spomina na naše rajne. Včasih smo rekli verne duše. Molitev je največ in edino, kar lahko še podarimo našim pokojnim bratom in sestram. Najlepša molitev pa je gotovo daritev svete maše. Tisti, ki za pokojne naročate svete maše ali ob obletnici smrti ali ob rojstnem dnevu ali ob godu, gotovo najlepše pokažete svoje spoštovanje, hvaležnost in ljubezen do tistih, ki so vam na tem svetu pomenili veliko. Do staršev, do moža ali žene, brata in sestre, do prijateljev in znancev. Nekateri ste se morali posloviti že tudi od svojih otrok. Mesec november, ko bomo ob nedeljah prisluhnili evangeljskim odlomkom o poslednji sodbi in o koncu sveta, kar bo doživelo svoj višek na praznik Kristusa Kralja, nas bo tako vedno spominjal tudi na naše pokojne. Ne vemo, če bomo morda tudi sami dočakali konec sveta. Vsekakor pa vemo, da bo prišel tisti trenutek, ko se bo ta svet končal za nas in ko bomo za svoje življenje dali Bogu odgovor. Klic prvih kristjanov, Maranata, pridi Gospod Jezus, se bo tako spremenil v adventno pričakovanje Jezusovega rojstva in začetkov našega odrešenja. Vsem nam želim, da bi bil ta čas lep in predvsem globoko doživet. V praznovanju Jezusovega prvega prihoda, njegovega rojstva v Betlehemu, se bomo pripravljali tudi na naše končno srečanje z njim ki pa ni samo strog in pravičen sodnik, ubogi mi, če bi to bil, ampak predvsem dober, ljubeč in usmiljeni oče.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.